غدوة خير بالتعاون مع دلوقت.
صباح الخير وسيم.
صباح الخير ايمن.
نحكي اليوم على الهجرة نتاع لي تالون باش نحكي سورتو ان فيت كيفاش نجمو نخليوهم معناتها ديما كوتي بوزيتيف. خلينا نعطيو ساعة كيلكو شيفر اليوم باش نعرفوا على شنو نحكيو. اليوم كي نحكيو في الافريك معناتها لي ترافايور اوتمون كاليفي هما ما سوسيبتيبل 13 فوا بلوس باش يخرجوا ان فيت من الافريك معناتها كو لي ترافايور كي سون با كاليفي. اليوم سولون ان رابور نتاع الكونفيرونس نتاع لي ناسيونز اوني الافريك قاعدة تسايب تقريبا في 70,000 بروفيسيونيل qualifiés qui rejoignent en fait le continent Colam, où le perte TV elle est estimée lui à 4 milliards de dollars Colam en raison manette le perte de les cerveaux les cadres à l'étranger au nombre de les personnes qualifiées les cadres rejoignent l'Afrique ou les mchou le bala z 34% de Sabasin le chrénin et globalement les chiffres les renferment Tunis في الصدارة اللي هي حاجة مش باهية برشا سولون لو سي دي او. اليوم تونس هي ثاني بلد عربي بعد سوريا اللي فيه أكثر نومبر نتاع ديبار نتاع لي كادر أوتمون كاليفي وأون كونت بارتي نتاعهم يحبوا يقعدوا لبرا معناتها اليوم فما لو نومبر ديتيديون تونيزيان اللي في فرنسا أون فيت 13,000 في 2019-2020 وفما تقريبا 55% منهم اللي يحبوا يقعدوا غاديكا وماهمش دون اون لوجيك نتاع باش يرجعوا. Allez, finalement, la bête qu'adine yimchou. Fama, en fait, plusieurs facteurs. C'est-à-dire, fama, une meilleure qualité de vie, fama, des conditions de vie, khil, al-kam, radika, fama, bête, mchia, pour des raisons de stabilité, voilà. Dans l'autre sens, à la khatre, fama, une certaine instabilité, al-kawaf, al-bête, mter, fama, bête, là où j'allais des opportunités professionnelles, plus intéressantes, manette, technique, voilà, psychidiaque, la hajet, l'imenajam, chiam, la fibledou, ou fama, bache, à bête, manette, l'imelkaouche, les conditions de travail. بصفة عامة معناتها اللي يحبوا عليهم في بلادهم معناتها كو سوا ان تيرم دو سالير كو سوا ان تيرم دو بوست كو سوا ان تيرم ديفولوسيون اكسيتيرا. من الشيرة الأخرى فما دوموند كبيرة. علاش؟ على خاطر فما ان فاكتور ديموغرافيك معناتها في لي بي أوروبيان ديبار على روتخيت نتاع لا بيريود نتاع لي بيبي بوم الموين داج الفي اللي يخليهم اليوم قاعدين يطلبوا في المان دوفر. مي الإشكال اللي اليوم الأفريق قاعدة elle perd un avantage كبير برشا اللي هو l'effet de levier démographique اللي هي عندها puisque عندها effet de levier كبير برشا avec la population صغير برشا اللي نجم يعطيها une force معناتها de production كبيرة واللي اليوم قاعدين نخسروا فيها de petit à petit. خلينا نشوفوا يمكن quelques pays كيفاش عملوا
justement باش يشدوا باش يحاولوا ينقصوا على الاقل من ويخليوا لي تالون تاعهم.
Oh, souvent, il y a eu des politiques au niveau des pays qui ont été très efficaces. Maintenant, l'Irlande, fait les années 2000, a une politique elle inverse les fuites de cerveau à travers des investissements pour la recherche et le développement, a des incitations fiscales pour les entreprises, et ils recrutent les profils. Corée a un programme Brain Korea 21, il offre un soutien financier ou des possibilités d'emploi où ils investissent dans la recherche et le développement. Pologne, Hamlet, en fait, elle a bénéficié en fait de l'abondance en les profils technologiques, les Hamlet, elle a attiré finalement des entreprises spécialisées dans la technologie, qui Google, qui Microsoft, qui Nvidia, du coup, mais j'ai le fublet donc des boulots intéressants ou une évolution professionnelle intéressante, plus aide à de l'exonération sur l'impôt revenu, maintenant les jeunes ils reçoivent $29 par an. Mais il y a un peu. Turquie a fait des incitations financières, la recherche. Chine a fait un programme, il y a 1000 talents plan, il attire les talents chinois, à travers des incitations financières ou des subventions. Le Japon a fait un programme, ZDS, Return Support Programme, qui fait toute la diaspora japonaise, où il attire le bled, ou la diaspora, Bacha Bolden a fait des programmes pour retenir les talents les étrangers, les JU, par exemple, dans le pays de Mtaham, qui fait les États-Unis, a un programme Stay in USA, il offre aussi des incitations financières ou des visas, les étudiants étrangers très qualifiés, les Khalafs, les États-Unis, ou Ihabou Yokhadou, ou Kifkif, le Royaume-Uni, a un programme similaire, Esmo, le Global Talent Visa, pour les travailleurs très qualifiés.
Donc, Adouma Barcha, Ejraet, Filler, Sean Stanjoum, Nadel Kolan,
كا quelques يمكن pistes qui peuvent être intéressantes. اليوم فما le développement technologique, c'est un facteur clé à la خاطر في الاخر هو سي ان levier économique ou la bête là aux aide à une expérience professionnelle. Donc attirer des gens en manette à faire l'informatique, attirer des gens fait l'innovation, fait le développement technologique ou la حتى في اي secteur اخر اللي انا فيه une force manette de développement كبيره ولا une capacité كبيره. Ça permet de retenir les talents à la خاطر يلقى le terrain favorable manette باش ينجموا يتدevelop, créer un environnement accueillant avec l'environnement des affaires et les entreprises ils aident à la bête manette et à un terrain favorable les possibilités d'avancement professionnel ou que ce soit le secteur privé ou le secteur public. On trouve aujourd'hui l'exemple de Maghreb manette elle est femme des polytechniciens ou des centraliens les radiniers ou il y a secteur public comme Maghreb que ce soit des municipalités que ce soit en fait les offices chérifiens etc. ou les lieux manette ils sont payés quasiment acteurs mais lesquels nous avec un parcours professionnel très intéressant. Les raisons de la diaspora, c'est très important. Il ne faut pas que la diaspora dise il est important de valoriser la diaspora pour les talents, pour les contributions intellectuelles ou techniques. Et les nages m'ont dit que c'est important de investir dans l'éducation. La plus grande partie de Talboden Hedouma, ils ont réussi à retenir les talents à la Khatr. Ils ont fait de gros investissements pour les éducations. Ou il y a Haja, malheureusement, qui a dit Narsalou Fia Lyon Fitons.
هذيك صحة أيمن امتمت كانت هذه غدوة خير وتعقيبا أنت تفاعلت مع سينيفا ومقبيكا شوفي بتفاعل معك ثانسي هيثم مقبيكا مستمع وقتا يحكي سينيفا اكتب لنا قال مثلا القطاعات هذية اللي قاعدين لهم عليها من القطاعات اللي قاعدة تطلع في المستوى الشهري معناتها اليوم كي يساي دو غوتونيغ لي بون كومبيتونس هذوما وسي فغي قاعدين نشوف فيها دو بلوز اون بلوز المغرب جبدت عليها عملته دوبي دي زاني عملت ميزا جور بتاع لاكغري في الشهري حبيت
كانت تقبل الناس تتزوج وتجيب الاولاد كيف يجي اوناج دو سكولاريتي يروح لتونس تو العكس اوناج دو سكولاريتي يمشي دونك ثم مشكلة او دولا نتاع الخدمه ووجود مؤسسه ثم مؤسسات كبيره متواجده ان ريف با روتونير لي تالون تاعها ثم المناخ مختلف مناخ العمل مناخ حياه قاعد يتدهور وحتى حد ما متلفت له والاداره اليوم الاداره ان تير با وان فو با كيلا تير توا سي الوغ كو هي التير فير لو او تو لو بي.
شكرا لكم الكل حتى مستمعين برشا متفاعلين معاك سي صاحبي جورجي اللي كان رئيس لور دي زاركتيكت يقول لك 6000 اركتيكت تكونوا في تونس 1000 منهم ديجا غادروا تونس يقول هذا بالارقام هذا لور دي زاركتيكت خاطر يطلبوا ولكن الرقم كيما سام غابيل قبيليك كيفاش الفيتاس معناتها طالعه اكثر في الكروسونس تاع بلد شقيق اللي حكيت عليه سي نافع هنا بالنسبه للرقم هذايا على 6000 1000 مشى ولكن توا ولينا اون موين 80 في العام على 200 دبلومي دونك توا تخرج 200 عامين ولا 80 ممكن حتى بشبشي ويكثر معناتها وليت بريسك شطرهم يخرجوا ليت فورمي يخرج في العام هو بيدو
احنا لاجونس تونيزيان دو كوبيراسيون تكنيك ولات هي تشجع اللي تعمل البروبوزيشن
هذيك دورها من قبل هي نو التعاون الفني نو من قبل باش تبعث
الكوبيراسيون
اي فوالا سا ديبون فوالا
لي انجينيور اون فورم لي تكنيسيان اون فورم لي زوبيراتور يجي في قطاع نسيج تجي تقول عند ايميغراسيون لكندا معقول هذا احنا نكونوا حتى لو كان جيت انت كونت المؤسسات قاعدين يكونوا واحد
معناتها فما قطاعات استراتيجيه حق تكون محميه هذا اش قصدك معناتها كون ليله معناتها عندنا
دورك تتشجع انت نحكي اوفر مكر في عوض انت تخمم باش تخرجهم وهما عندهم يخدموا وقاعدين شهريا قاعده الاوغمونت كما قال هيثم قاعدين نشجعوا فيهم حسن مناخ العمل مناخ العيش في تونس خير
دايوغ كي نحبوا تفعلوا معنا مرحبا احنا ماذا بينا دايوغ فكره نجموا نخدموا عليه الموضوع هذا خليكم انا معمل هني توت فيت في اخبار 8:30 راجعين
غدوه خير بالتعاون مع دلوقت.